Joo. Täällä on ilahduttavasti 15 enempi kuin viime vuonna kattonut Jelliottia, eli täällä osa on sanonut sitä, että siitä oppii jotakin, ja osa on sanonut, että oli tyhmää, ja nyt sitten jokainen joutuu valihteen, että mikä on se oma näkemys. En rupea sitä tässä tekemään, mutta väittäisin, että siinä kun se menee askel kerrallaan ja suurin piirtein niin kun siinä näytelmässä ihan yksitellen, niin siinä voi joku ymmärtää sitä parametrin välitystä paremmin. Sitten semmoinen, mikä on ohjelmoinut 20 vuotta, jota täällä ei ole montaakaan, niin sille se voi tietysti tuntua lapselliselta. Mutta kyllä tämä niin kun periaatteessa on ollut tämä palaute sen näköistä, jotka sen on tehnyt, että siitä on joku ilo ollut. Eli jotka ei ole kattonut, niin kattokaa sitä ensi kerraksi. Huomatkaa muuten, mä nyt lisäsin tänne, että Mac-käyttäjätkin saa nuo projektit. Eli kaksi riviä komentoriviltä tuo ja tuo, niin silloin Mac-käyttäjillä on se projekti valmiina. Ja sitten nämä tämän kerran vastaukset, jos joku haluaa kokonaisena projektina, niin voi kokeilla tuosta linkistä, niin saa yhden chippitiedoston. Tuleekohan se sieltä? Tulee. Yhden chippitiedoston, jonka purkaa, niin silloin se periaatteessa, jos kaikki on mennyt putkeen, niin pitäisi olla semmoinen, kun sitä klikkaa oikeassa hakemissa Windows tai Mac tai Linux hakemistossa, niin teillä on toimivana kaikki tämän kerran vastaukset. Koska ensi kerran demot taas lähtee tämän kerran vastauksista liikkeelle, niin sikäli se voi kans siis sieltä ottaa. Okei. Mitä kysyttiin? Tauno ykkösessä. Mutta kaikki luvun 20 ylittävät alkiot nollaksi, niin näiden taunojen tarkoitushan on teille, että te itse tekisitte niitä asioita. Te pärjäsitte ilman taunoa, jos te maltasitte ottaa korttipakaa ja tehdä niitä asioita korteilla niin kauan aikaa, että teille on umpiselvä, mitä olette tekemässä. Eihän tämä mitään muuta yritä tehdä, mutta kun pistää teitä tekemään sen. Eli nyt taunossa ei voi tehdä if-lauseita, mutta me voitaisiin niinku yrittää miettiä sitä samaa asiaa täällä, eli meidän pitää laskea, montako me ollaan muutettu, siksi me tarvitaan joku apumuuttuja sitä varten. Sitten me 20 on se, mitä me tutkitaan. Me voitaisiin tehdä tänne yksi apumuuttuja tutkittava tänne, joka on vaikka 20. Ja sitten me joudutaan tekemään näitä laskuja, että onko joku yli 20 vai ei. Ja sitä varten me voitaisiin tehdä tänne yksi apumuuttuja, missä me tehdään se lasku, millä ei tarvitse olla mitään alkuarvoa. Ja sitten tämä homma menisi käytännössä niin, että me otetaan nämä yksi luku, verrataan sitä tuohon tutkittavaan, eli siihen 20, ja sitten laitetaan sen tulos tuonne, verrataan, eli vähennetään. Eli vähennetään nuo toisistaan ja laitetaan se tuonne laskuun. Ja sitten sen jälkeen mietitään, että tuliko tästä laskusta nyt, eli jos mä 20 vähensin tästä, niin tämä alkuperäinen lukuhan oli yli 20, jos tämä yli 0, tämä laskun tulos täällä. Tämä laskun tulos on nyt yli 0, eli muuttaa kaikki, jotka on yli 20 nollaksi. Eli silloinhan se tarkoittaa, että tämä pitäisi muuttaa nollaksi meille. Ja samalla kun mä muutin sen nollaksi, niin munhan pitäisi kasvattaa nollattujen lukumäärää yhdellä. Ja silloin mä oon tehnyt se yhdellä alkiolla, sitten siirtyä seuraavan kohdalle, tehdään taas sitä se lasku, että saadaan nähtyä, että oliko tämä yli 20 vai ei. Totta kai nämä näkee silmällä, mutta kun ne kaikki pitää tehdä mekaanisesti, ei siinä voi oikaista missään kohti ohjelmassa sille, että olihan tuo nyt yli 20. Eli taas tämä luku on positiivinen, lasku antoi positiivisen tuloksen, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että taas mä nollaan tuon tuossa olevan, jos teen jossain väärin, niin sanokaa, ja kasvataan lukumäärää yhdellä, ja siirryn seuraavaan, ja lasken siitäkin sen laskun. Tietysti vähän kurjaa, että tuo ei muista miinusmerkkiä, minkä mä oon tuonne laittanut. Ja selvästi positiivinen luku, eli taas nollataan tuo alkio, ja sitten lukumäärää kasvatetaan yhdellä, ja siirrytään seuraavaan, ja lasketaan se lasku sieltä. Noin, ja sehän näyttää negatiivista, eli tämän kohdalla ei tehdä mitään. Ja tämän kohdalla ei tehdä mitään, ja ton kohdalla sitten, eli oikaisen nyt sen verran. Mutta oleellista se on, että meillä tässä rupesi näkymään se, tässä rupesi näkymään se, mitä me tehdään koko ajan. Eli tämähän meillä toistuu koko ajan tässä, ja nyt nimenomaan tämä kohta sitten on se taunon kannalta ongelma, eli tämä laskun tekeminenhän meillä vastaa nyt sitä if-lausetta. Eli nyt jos me lähdetään tämä kirjoittamaan silmukaksi tuo koodi, mikä tuosta tulee, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä tarvin se apumuuttujan lukumäärä on 0 lähtötilanteessa, ja nyt kun mä teen tämän laskun, niin siinä kohtihan mä nyt teen sitten sen, että jos tämä vähennyslasku tuottaa positiivisen luvun, niin silloinhan mä tein nämä asiat, mitkä tässä oli. Eli silloin mä tein nuo asiat, mitkä tuossa oli. Ja nuo siis sulukuihin. En tiedä, mistä tuo aina tuo hymynaama ilmestyy. Ja nytten tämähän se on se yksi askel, mitä mä teen tuossa periaatteessa koko ajan. Ja nyt tätä piti tehdä kaikille luvuille, eli silloin se tarkoittaa, että tämä pitäisi hutasta tehdä silmukaksi. Eli tuota tehdään sitten int i on 0 i pienempi kuin taulukon length, ja sitten tuo i++, niin sehän kuuluu tuohon silmukkaan, eli se on sitten tuolla, ja sitten nuo voisi olla kauniisti sisennettyjä, ja tuo forin osa voisi olla sisennettynä, se, että tuleeko siihen sulut vai ei, niin se on makuasia, koska meille jää yksi ainut lause siihen kohdalle. Oliko tuo lukumäärä valmiina täällä? Retun lukumäärä on valmiina tuolla, niin sitä ei tarvitse enää tuohon kirjoittaa. Eli silloinhan mulla olisi tuossa tavallaan se silmukka, mitä me siinä oltiin tekemässä. No sitten jos me sitä viedään sen verran pitemmälle, että sille tuodaan parametrina tuo raja, eli nyt mä tutkin, että onko tämä, mulla sen nimi nyt oli tyhmästi tuossa tutkittava, mä en tiedä miksi mä sen nimeksi annoin tutkittavaa, koska rajaahan tuolla näyttää sen nimi olevan. Eli tuossa olisi pitänyt lukea jo alun perinkin jo rajaa. Ja miksikä se muutetaan? Eli nyt mä muutin kaikki ne nollaksi, niin tuossahan ainoa, että ei muutetakaan niitä nollaksi, vaan muutetaan tuohon, miksikä arvoksi ne piti muuttaa. Niin silloinhan meillä olisi se siinä tehtynä silmukalla. Tässä on joku tehnyt samaan while-silmukalla, sehän on ihan sama asia. Eli muistakaa, että while'illa ja for'illa ei ole mitään niin kuin eroa. Ainoa, missä mä oon keksinyt, että while'illa ja for'illa on ero, että sitten jos me käytetään continue-lausetta, niin se menee eri kohtaan. Eli for'issa se menee sinne kasvatuslausen tekemään, ja while'issa, jos mä jossakin kirjoitan continue, niin se hyppää tähän loppusulkuun ja ohittaa ton kasvatuslauseen. Että muuta eroa mä en niin kuin while'issa ja for'issa keksi, paitsi että se for niin kuin vähän dokumentoi lukijalle paremmin sen, että käydään joka alkiossa. Eikö mun piti painaa R-nappulaa nyt? Siinä se on tehty forilla. Forilla sama, eli just se, mitä äsken tehtiin, niin eli ne taunon laskut, niin taunolaivointa iffejä tehdään, jos ne tekee sen laskun ja sitten sen laskun kohdalla muuttaa se ifiksi. Mutta jos se näkee suoraan jo, niin ei sitten käytä taunoa. Tästä kysyttävää. Tuo nyt ei ihan tee sitä joka alkiolle. Tuo näyttää ihan samanlaiselta, paitsi nuo sisennykset, eli koko roskan pitäisi olla sisennetty siihen omaan tasoonsa, ja sitten tuo sulkujen väli omaan tasoonsa ja niin edespäin. Joo, tästä kysyttävää. Tauno 2. Eli ideana oli se, että me liikutetaan semmoista pientä maskia siinä, eli kaikki ne kuvamuunnokset, tai en kaikki, mutta osa niistä kuvamuunnoksista tehdään sillä tavalla, että me otetaan yksi kuvapikseli, sen ympäristö, ja se ympäristöön sovelletaan jonkunnäköistä maskia, eli kerrotaan niitä lukuja sillä, joista simppelein maski on semmoinen, että kaikki muut on nollia, paitsi siinä omassa kohdassa on ykkönen, jolloin se tuottaa saman pisteen siihen takaisin, koska kaikki muut kerrotaan nollalla ja summataan, ne ei tuota mitään, ja sitten kun se oma kerrotaan ykkösellä ja lisätään siihen nollaan, niin se saadaan takaisin. No niin, ensiksi piti tehdä semmoinen, että se laskee pisteen mikä piste se oli, mikä se oli? Apua. Pisteen 2,1. Eli pisteen 2,1 ympäriltä piti laskea se muunnos. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kun meillä on se iso matriisi, niin me otetaan sieltä piste 2,1, eli tämä, olkoon siellä vaikka nelonen, ja sitten sitten sen kaveriksi laitetaan sillä tavalla, että semmoinen matriisi, missä nyt on jonkunnäköiset kertoimet täällä, vaikka en nyt nollia kirjoittaisi tuohon, niin ei tule niin pahan näköinen, niin tuo matriisi keskitetään tuohon päälle. Mä tiedän, ymmärtääkö tästä nyt, että tämä toinen matriisi laitetaan tuohon kohti, niin silloin tavallaan tuossa tämän matriisin keskikohdasta niin lähdetään ottamaan noita päällekkäin olevia alkioita tuolta ja kerrotaan ne keskenään ja ne kaikki lasketaan yhteen ja silloin saadaan, että kuinka se ympäristö painottuu meille tähän pisteeseen. Kun tehdään kuvamuunnos, niin sitten tämä, mikä tästä summasta saadaan, niin se laitetaan takaisin tuohon pisteeseen. Ja jos meillä täällä ympäristössä on paljon ykkösiä, niin se tarkoittaa sitä, että semmoinenkin piste, missä on nolla väri nytte, kun sinne ympäristöä tulee mukaan ja sitten se laitetaan siihen omaan väriin, niin se sumentaa väkisin sitä kuvaa. Eli semmoiset maskit, missä on täällä ympäristössä ykköstä paljon, niin ne tuo niiden muiden pisteiden väritietoa tähän kohti ja silloin se kuvaa sitä sumenee. Mä nyt laitan nämä eri kohtaan nämä kuvat täältä, eli silloinhan tämän pisteen koordinaatti tässä, kun me lähdetään laskemaan, niin tämä nyt on kuvastakin jo nähdään, että 1,0, ja se kerrotaan siis tällä, miksi mä nyt saan aktiiviseksi, se kerrotaan siis tällä tämän vastinpisteellä, eli tämän matriisin, tämän maskin tässä 0,0 olevassa paikassa, ja sitten seuraava sarake, ja maskissa taas seuraavaan sarakkeeseen. Sitten tullaan tälle omalle riville, eli tällä keskipisteen riville, eli riville, hetkinen, tästä muuten puuttuu jotakin. Ne on vähän hassussa järjestyksessä, että se varmaan kansis pitää siinä omalla paikallaan ja 2,0. Nyt se olisi omalla paikalla. Tuossa ehkä ei kannata järjestystä vaihtaa, kun se on kerran johonkin järjestykseen laittanut, niin kulkee tämä koko ajan samalla tavalla tuossa, että sai sitten mahdollisimman niin kuin symmetrisestä koodista, niin silloin sitä lähtee se silmukka tulemaan paremmin. Eli nyt tämä ensimmäinen olisi tavallaan semmoinen taunotehtävä, että siinä niin kuin on tälleen ns. Tyhmästi kirjoitettu tuo, mutta se, että missä se voisi lähteä näkemään, että mikä se silmukka on siinä. Onko tästä kysyttävää tästä ekasta, koska tästähän se lähtee kaikki. Että sitten kun te osaatte hyvin, niin te ei tarvitse niitä välivaiheita tehdä, mutta niin kauan kun te ette osaa, niin tehkää aina nämä välivaiheet sen kynän ja paperia kanssa, että niin kun ymmärrätte, mitä olette tekemässä ja sitten, että mikä siellä muuttuu. Ja kaikista hienointahan on, että jos tälle tekee testit, niin sen jälkeen, kun tätä muuttelee ja pahoinpitelee, niin jos kaikki menee hyvin, niin ne testit antaa edelleen samaa tulosta. No niin, no sitten se seuraava vaihe oli se, että nythän tämä laski vaan, tämä on hirveän huono alijohma, jos tämä laskee vaan tuolle pisteelle 2,1 ton. Mutta se on se lähtökohta, millä me päästään liikkeelle. Sitten seuraava hommahan olisi laskea se sillä tavalla, että se osaa sen laskea ihan mille tahansa pisteelle, eli tuua sinne parametrina se indeksi sille, minkä ympäristössä tuo lasketaan. Ja silloin ainoa, mikä muuttuu tuohon äskeiseen verrattuna, niin on, näitä ei taas saada nyt yhtä aikaa tähän kunnolla näkyviin, ainoa, mikä muuttuu tuohon äskeiseen verrattuna, niin on, eikö se liiku vähempää? No nyt ne näkyy yhtä aikaa. Eli 2,1 oli se meidän piste, niin meidän pitäisi saada sillä tavalla, että tuo IYIX olisi tässä kohti. Ja muuten tämä olisi ihan samalla tavalla. Eli tuossa kohti, jos me IY lisätään 0, niin me ollaan tuossa samassa kohti IX 0. Eli tämä nyt on se meidän keskipiste, minkä ympärillä me toimitaan. Ja silloin, kun me ollaan samalla rivillä, niin meillä on samalla tavalla tuossa ne nollat kuin äsken. No sitten meidän pitäisi päästä silleen, että jos se IY on vaikka se äskeinen kakkonen, niin tässä kohti meidän pitäisi silloin lukea ykkönen. Eli kakkosesta pitäisi saada ykkönen, että meillä olisi tämä samalla tavalla kuin tuossa edellisessä tehtävässä. Niin nyt kun mä vähennän sitä IYstä, silloin kun se sattuisi olemaan kakkonen, mä vähennän sitä ykkösen, niin silloinhan mä saan tuohon ykkösen. Ja sama tarina sitten, että jos tämä mun IX sattuu olemaan ykkönen, niin kuin se oli äskeisessä esimerkissä, niin silloin mun pitäisi tuohon saada nolla. Eli silloin mä vähennän siitä yhden, niin mä saan ton rivin kuntoon. Ja tämä on yhtä isompi ja tämä on yhtä isompi. En ole ihan varma, kirjoittaisin, kun mä tähän miinus nolla vai plus nolla makuasia, kun se kahden komplementilla tehdessä miinus nolla ja plus nolla on yhtä isoja, mutta ehkä mä kirjoittaisin siihen plus. No sitten sitä seuraavaa tilannetta varten, niin voisi olla vielä helpompi, että aina saa lukea plus. Niin silloin voisi ehkä tuohon kirjoittaa, että siihen plussataan miinus yksi ja vähän ehkä välilyöntejä. Siihen plussataan miinus yksi, plussataan miinus yksi, plussataan nolla, ei se tarvitse olla ehkä miinus nolla, plussataan nolla, plussataan nolla, niin me saadaan koko ajan puhua plussaamisesta, niin ei tule sitten ongelmaa siinä, että miten se miinustaminen hoidetaan. Ja sama tuolle IX:lle, niin jaksa sitä tehdä. Eli silloinhan me ruvetaan tästä paremmin näkemään, että meillä on tässä joku vehe, mikä nyt kipittelee että se on vähän aikaa miinus ykkönen, ja sitten se on nolla, ja sitten se on ykkönen. Ja sama tuossa X:n tapauksessa. No sitten tästä voisi vielä tehdä seuraavan vaiheen, eli kyllähän se silmuka voisi mennä tänne heti jo kyhäämään tuosta, mutta missään tapauksessa ei ole oikein, jos ei siinä ole niin sisäkkäisiä silmukoita. Mutta se seuraava vaihe tästä, mä oikeastaan otan tuosta kopion, niin ehkä se on helpompi tehdä tuolla notepätissä. Eli jos me tuohon asti ollaan päästy, niin seuraava vaiheen meillä pitäisi olla semmoinen, että me saataisiin tehtyä nytten tuosta möhkäleistä ja tuosta möhkäleistä. Eli tästä pitäisi saada sellainen silmukka, mikä tekee kolme kertaa tuon, että pääsisi yhdellä rivillä tekemään se. Ja sitten jos me saadaan tästä möhkäleistä samaan näköinen, niin sitten me tehtäisiin sitä kolme möhkäleitä kolme kertaa, niin silloinhan me olisi 9 kertaa tehty tuo. Eli koitetaan saada sillä tavalla, että meillä olisi tuossa tuo apumuuttuja, vaikka nytten y on nolla ja apumuuttuja x on, anteeksi, lähdetään vaikka miinus ykkösestä, että se saadaan kirjoittaa tuohon miinus ykkösen tilalle. Eli otetaan tuolta tuo yksi rivi. Eli nyt jos mä tuohon y:n tilalle kirjoitan, miinus ykkösen tilalle kirjoitan y, niin tämä on ihan sama asia kuin äsken. Ja sitten jos mä tähänkin kirjoitan, että plus x, niin sehän on just sama asia edelleen kuin tuo ensimmäinen rivi. No nyt tämä pitäisi saada vielä pyörimään samaa tahtia, eli näiden erohan koko ajan siinä, että kun täälläkin pitää nolla, niin täälläkin pitää miinus ykkönen samassa kohti. Tuolla on miinus ykkönen, tuossa on nolla, kun täällä on nolla, niin tuossa on ykkönen. Eli tuo on aina yhtä isompi tuo, mikä meillä tuolla maskissa kulkee. Eli että mun pitäisi tänne saada kirjoitettua kanssa tuo y ja x sillä tavalla, että nyt tässä miinus yksi tapauksessa vastaa sama asia. Eli nyt jos y on miinus yksi, niin tästähän tulee onnettomasta miinus yksi, kun siitä pitäisi tulla nolla. Eli jos mä tuohon lisään ykkösen, niin silloinhan miinus ykkösellä tuossa tulee nolla. Ja sama jos mä tuohon x lisään ykkösen, niin silloinhan kun x on miinus yksi, niin tuossa tulee nolla. Eli nythän mä oon saanut tilanne, että tuo ensimmäinen rivi olisi ihan sama kuin se oli äskenkin. No sitten jos mä haluaisin, että tämä sama rivi olisi toisen kerran, eli tulisi tuo äskenen rivi uudestaan, niin nythän siinä on se ongelma, että meidän pitäisi saada nolla tuohon kohti. Eli silloinhan meidän pitäisi, x on miinus ykkönen, niin mun pitäisi saada se x oikeastaan yhtä isommaksi tuossa. Eli jos mä teen täällä rivin perässä x plus plus, niin nythän mulla sitten tuossa lukee ix plus nolla, niin kuin se tuollakin oli, ja tuossa lukee se sama nolla, eli miinus ykköseen yksi lisää, niin se on sama nolla kuin äskenkin, ja sitten kun x on miinus ykkönen, se kasvoi nyt tässä tapauksessa kasvoi sitten nollaksi, niin kun siihen lisätään ykkönen, niin silloinhan meillä on ykkönen tuossa. Ja sitten jos mä kirjoitan tämän vielä kerran, niin nyt samalla päättelyllä tämä kolmaskin rivi on nytten oikein. No sitten meillä alkaa uusi satsi täällä, eli tämä y pitäisi saada seuraavan satsi aluksi. Pitäisi saada yhtä isommaksi, niin kasvatetaan sitä ytä, niin, ja sitten pistetään tuo meidän x takaisin miinus ykköseen. Niin nythän tämä neljäs rivi on ihan sama kuin äskenkin, kun meillä y kasvo nollaksi, niin nythän meillä tulee tuohon nolla, xään tulee ixstä miinus yksi, sitten kun me tehdään plus plus, niin seuraavaa kierrosta varten on nolla ja seuraavaa varten se on ykkönen, eli nythän tuokin on sama. Ja sitten kun mennään tuonne seuraavalle riville, niin nyt jos tehtäisiin, eli tätä varten, niin meidän pitäisi saada y kasvamaan yhdellä, että tuossa lukisi meillä ykkönen, koska se äsken oli vielä nolla, niin nyt kun tuo koko hässäkkä tehdään tuohon vielä uusiksi, niin nythän me ollaan saatu tämä sama tarina kuin äsken, mutta sillä tavalla, että nämä meidän rivit on, ehkä joku puolipiste puuttuu, mutta muuten ne rivit on identtisiä. Ja nythän me nähdään, että tämä yksi on ihan tavallinen taunotehtävä tässä, eli ihan yksi tavallinen silmukka tuossa, missä x menee miinus ykkösestä ykköseen. Ja sitten kun me ollaan tämä musta saatu tähän tehtyä, niin unohdetaan se, että tämä yksi musta, minkä mä oon nyt maalannut tuossa, on noin hirveä hässäkkä. Ja katsotaan sitten tätä yleisemmin, niin tämähän on sitten y menee miinus ykkösestä ja joku hirveä hässäkkä y kasvaa yhdellä, joku hirveä hässäkkä y kasvaa yhdellä. Eli silloinhan meillä, jos lähdetään tuosta sisäsilmukosta kirjoittamaan se silmukaksi, niin eli tämä pätkä silmukaksi, niin sehän on silloin meillä tuo silmukka, että for int x alustetaan miinus ykköseksi, sitä jatketaan niin kauan aikaa, kun tuo x on pienempi tai yhtä kuin ykkönen, ja joka askeleessa tehdään x plus plus, eli mä voin kirjoittaa sen periaatteessa näin, että mä laitan sen x plus plus niin kuin tänne silmukan ulkopuolelle, enkä laita mitään kasvatuslauseita tuonne sulut ympärille, mutta se ei ole oikein tyypillinen for-silmukan käyttö, niin siirretään se x plus plus tuonne. Eli nyt mä oon yhden tämmöisen tehnyt ihan sillä silmukalla, mikä ollaan opittu tekemään. Ja nyt ummistetaan silmät tältä hässäkältä, mikä tässä oli. Aivan hirveän ruman näköinen. Pistetään vaikka piilonsa ja annetaan sen nimeksi Bö. Ja nytten kirjoitetaan näitä kolme kertaa. Eli tuo y vipottaa meille sillä tavalla, että se aloittaa miinus ykkösestä. Ja aina kasvaa yhdellä. Ja kauanko se tekee sitä, niin se tekee sitä niin kauan aikaa, että ollaan ykkösessä. Aina y kasvaa yhdellä näköjään tuon homman lopuksi. Ja siinä me tehdään aina se hirveän ruma asia, mikä meillä äsken luki. No, laitetaan se siihen takaisin se ruma asia, mikä siinä luki, eli se toinen silmukka, niin silloin meillä on siinä se, mikä tekee nämä 9 riviä. Mutta hienointahan tässä on se, että nyt me voidaan vaihtaa vaan tästä muutamasta paikasta tuo, että kuinka iso tuolla on tuo maski, millä me liikutetaan. Eli sen ei ole pakko mennä miinus ykköstä ykköseen, vaan se voisi olla isompikin maski ja mentäisiin miinus kakkosesta kakkoseen, millä me saadaan erilaisia kuvamuunnoksia sinne sitä aikaisessa, kun otetaan vielä enemmän niitä naapureita mukaan. Tuossa sen, ei mikään estä tekemästä näin, että sinne ei yritäkään tehdä niin kuin niitä laskuja tuonne hakasulkeisiin, vaan tekee sillä tavalla, että sitten tuo menee, eli se indeksi, millä me ollaan siinä matriisissa menossa, niin se menee sitten tuosta IY-1:stä IY+1 ja käytetään sitten suoraan noita tuolla ilman laskuja. Ei yhtään huono ajatus. Mutta sitten tosi ne laskut tulee sitten kyllä takaisin tänne matriisin, tuon maskin puolelle. Mutta, no voi, jos tekee lisää muuttujia tuonne. Että se on sitten makuasia, että kantsiksi tuohon tehdään, että tuolla todennäköisesti on joillakin semmoisia versioita, missä on otettu jotain muita apumuuttujia tänne käyttöön ja sitten on myyjä, pikkumyyjä, MX. Joo, tuossa on jotakin. Tuossa on tehty niin omaa muuttuja tuolle. Tätä MX:ää muuten ei, minkä takia se on tuolla koko ajan. Ykkönen. Mä oon ihan varma, tarviiko näitä olla muuttujina, mutta ei nyt haittaakaan tuossa. Mutta erinäköisiä viritelmiä voi tuosta saada aikaiseksi. Ehkä vaikka tuo saattaakin toimia, ja todennäköisesti toimii, jos sit on testit ajettu, niin ehkä kuitenkin antaisin sen miinus ykkösen ja ykkösen näkyä tuossa silmukassa. Että voihan sen tehdä tuolla, että se menee 0:sta 3:een. Mutta koska siinä tavallaan, mitä me sitä kuvaa kateltiin, niin siinä ei ollut niin kuin 0:ia ja 3:osia, niin se on ehkä vähän vaikeampi ymmärtää, että mistä ne on kotosi. Tässähän ne on korjattu sitten laskuilla tuossa, että saadaan 0:sta tulemaan -1 ja niin edespäin. Eli tuossa nyt voi olla hyvin monta erilaista ratkaisua. Joo. Tämmöisen toimivuus on melkein tuhon tuomittu siitä, että koska meillä niin kuin tavallaan mennään rivejä ja sarakkeita, niin se on vaikea. Sen pystyy tekemään. Eli aina me voidaan kaksiulotteinen taulukko muuttaa yksiulotteiseksi. Että en mä heti sano, että se on tuhon tuomittu, koska me voidaan tehdä semmoinen jekku, että jos meillä on kaksiulotteinen taulukko, niin me tehdään sillä tavalla, että otetaan siitä sen ensimmäinen rivi ja sitten kuvitellaan tähän perään sen toinen rivi. Ja ennen vanhaa Fortran-ohjelmoinnissa, kun ei ollut olemassa kaksiulotteisia taulukoita, niin se tehtiin sitten sillä tavalla, että aina ne yksiulotteiset taulukot tavallaan kuviteltiin tietyn määrän jälkeen, että se aloittaa uuden riviin. Että kyllähän me voidaan tehdä semmoinen laskutoimitus, että jos tämän indeksi on 0:0, niin sitten tämä indeksi 4 täällä lasketaan sitten. Ja itse asiassa meillä on yksi demotehtäväkin, missä tehdään sillä tavalla, että pistetään kuvasta asiaa niin kuin yksiulotteiseen taulukkoon. Eli periaatteessa sen sopivilla laskuilla niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me saadaan nämä indeksit vastaan toisiaan. Eli nuo vastaisi noita ja sitten nuo vastaisi noita indeksiä. Voitte itse miettiä siihen sopivan indeksoinnin, mutta epäilen, että se ei siinä toimisi. Joo, kysyttävää tästä. Eli tuommoista räpläystä, että tämä on varmaan nyt pahin kaksiulotteinen tehtävä, mikä meillä tällä kurssilla tulee. Että ensi kerran tätä vielä sovelletaan sitten tätä samaa asiaa sillä tavalla, että otetaan ihan oikeaa kuvaa siihen mukaan. Että nyt me vaan laskettiin se niin kuin tavallaan yhdelle väriarvolle, Mutta sitten kun me tehdään se oikealle värikuvalle, niin siinähän jokaista pikseliä edustaa 3 väriarvoa, että tämä sama tehdään sitten oikeasti 3 kertaa siinä omassa ympäristössään. Ja sitten mikä meillä oli vielä huijausta, oli se, että me ei saatu mentyä siihen kohtaan, missä se eli nythän meillä jonkun sorttiseksi ongelmaksi tulee tämä tilanne, että meillä tämä maski on täällä kuvaa ulkopuolella, että mitä me tehdään siinä tilanteessa noille ulkona oleville pisteille. Et sitähän ei otettu tässä eikä siinä sopulipelissä. Ja huomatkaa, että tämä sama tuotti teille tasan se sopulipeli, että nyt jos maskina käytätte tuota, ja teidän matriisissa on 0 ja 1 edustamassa, että onko se sopuli vai ei, niin te saatte suoraan se sopulipeliin. Sopulipeliin sitten tästä samalla aliohmalla käyttää vaan eri maskia sille. Että niinhän me tehtiin, että naapureiden kohdalla niin kun otettiin ne naapurit huomioon, mutta itse ei otettu huomioon. Eli tämä on yleisempi versio sitä samasta. Okei, siitä. Luo pisteet. Aina piti arpoa aina. Eikö minäkään en ollut saanut pistettä siitä? Noniin. Eli meille tulee taulukollinen lukupareja, eli se vektor oli se x ja y. Ja meillä oli valmiina aliohma, luo pallo. Ja viuhotaan nyt ne meidän kaikki taulukoalkiot läpite, mitä meille tuotiin sinne. Eli tässä rivissähän ei ole mitään eroa, että onko nuo alkiot nytten pisteitä tai merkkijonoja tai nyt näitä jypelivektoreita. Eli tämä rivihän on aina samannäköinen karkeasti. Ja sitten vielä kivempi sisennys siihen. Tuo on turha tyhjä tuossa. Eli sitten kun otetaan yksi alkio sieltä taulukosta, niin, eli tämä nyt on se XY, niin nyt kutsutaan sitä meidän valmista luopalloaliohmaa viemällä parametrina tämän pisteen koordinaatit sinne. Ja sitten sanotaan, tuli parametrina meille, että jokainen piste on R-säteinen, niin sanotaan, että piirrä R-säteinen pallo ja jokainen pallo piirretään mustalla. Niin sitten meille pitäisi tulla siihen tukku mustia pisteitä, tosin tässä tapauksessa vain 4 kappaletta, kun tässä kohti sitä ohjelmaa ei vielä arvottu niitä pisteitä. Eli tässä tapauksessa ohjelmaahan meillä tuo pistetaulukko oli nytten aika olematon, että siinä on vain 4 paikkaan laitettu piste. Yksi oli arvottu ja kaikki muut oli kiinnitetty siellä. Ja luopallo on ihan niitä, mitä teillä on tehty jo kurssi alusta asti. Onko siitä kysyttävää? Eli periaatteessa ihan sama tehtävä kuin tulosta kaikki taulukossa olevat luvut. Nyt se tulostuslause on vaan erilainen. Nyt sen tulostus, mikä meillä ennen oli kuin console write line, niin sen tilalla on nyt sytytä piste sinne näyttöön. Mutta yhtä hyvinhän me voitaisiin tähän kohti laittaa se, että tulostetaan se piste. Sen todennäköisesti joku voi tehdä for eachilläkin. Mikä, menikö mä ihan eri tehtävään jo? Meni, kun se luiskahti niin kauaksi siinä, että sen saa vielä lyhkäisemmäksi. No, voi sen tehdä vaillillakin. Tämä on vähän riski tuo nelonen tuossa, että sitten kun me isonnetaan sitä taulukkoa, niin tämä ei sitten tottele sitä isonnettua taulukkoa. Eli siksi toi pitäisi olla se taulukon length. Eikö kukaan uskaltanut tehdä for eachillä? Noin, missä on se nelonen, niin ne on vähän väärin siinä. No ei se mitä. Eli for eachillä tehtynähän tämä sama olisi, että for each. Ja, tai tehdäänpä se ensiksi tällä tavalla, että vektor piste on pisteet hakasulkeessa i. Ja sitten sanotaan, että piirrä pallo tuohon pisteeseen. Niin nythän se on periaatteessa ihan sama kuin äskenkin. Ja for each ideahan on tämä, minkä mä nyt maalasin, niin tämä kirjoittaa lyhkäisemmin. Että otetaan yksi alkio sieltä rakenteesta, mikä ikinä se rakenne onkin. Se for each hieno puoli, että äsken se toimi siinä meidän listoillakin. Eli sitten tuo sama kirjoittuna sillä for eachillä on, että otetaan aina yksi alkio sieltä meidän tietorakenteesta ja sitten luodaan siihen pisteeseen se, mitä ollaan tekemässä. Ja se tekee ihan saman kuvan. Et ei nämä mahdottoman pitkiä demotehtäviä ole tällä kertaa ollut, jos lyhkäiseksi kirjoittaa. Tästä kysyttävää. Pisteiden arpominen luo piste sama asia kuin äskenkin. Siinä ei ole mitään eroa. Mutta sitten se itse pisteiden luominen, niin meille on sanottu, että tee meille n pistettä, jotka ovat alueessa x1, y1, x2, y2, on niin kuin se alueen nurkat. Luodaan n-kokoinen taulukko meille. Sitten viuhotaan läpi sen taulukon alkiot. Tässä kohti nyt on makuasia, lukeeko tuossa i vai tuon pisteet length vai n, koska nehän on samoja, koska me luotiin n-kokoinen taulukko, niin tuossa voisi yhtä hyvin lukea n-näkin, jos joku haluaa siihen n kirjoittaa. Ja sitten arvotaan satunnainen piste, missä x on pyydetyllä välillä ja y on pyydetyllä välillä, ja sitten luodaan siitä uusi piste, ja laitetaan se sinne meidän pistetaulukkoon vastaavaan kohtaan, ja kun ollaan valmiita, niin palautetaan se meidän luoma hieno taulukko. Ja nyt meillä pitäisi olla se, että siellä 20 kappaletta satunnaisia pisteitä. Tämän kahden rivin tilalla periaatteessa voi olla myös yksi ainut. Eli Jypeliin tuolla randomkennissä on myös semmoinen, mikä antaa meille valmiiksi satunnaisen pisteen, ettei tarvitse ottaa sitä niin kuin alkio kerralla. Se on hienoa näissä paremmissa rakenteissa, että me voidaan vaan ajatella, että anna mulle satunnainen piste. Tuossa ei näköjään ihan herkästi ole uskallettu sitä käyttää. Itse asiassa kukaan ei ole tainnut. Tuossa on uskallettu käyttää. Eli sama tarina kuin äsken, luodaan n-kokoinen taulukko, viuhotaan läpi n-kappaletta luomassa niitä. Sanotaan, että random kennille, että anna mulle seuraava satunnainen piste, joka mahtuu tuonne suorakaiteeseen. Ja se palauttaa meille valmiiksi sitten semmoiseen XY-lukuparin. Ja koska tämä pisteet taulukon yksi alkio on just tämmöinen lukupari, niin se voidaan suoraan sinne sijoittaa sen kummemmin ihmettelemättä. Ja taas jos vetään tarpeettomat sulut sitä pois, niin saa ne siinä olla, mutta ei tästäkään hirveän pitkä silloin tule. Mutta ne, jotka on luonut se XY erikseen, niin kyllä se tässä kohti menee, mutta sitten jos enempi tekee, niin tämän hyötyhän on siinä, että nyt jos tämä vektor muutettaisikin, niin kuin se on XYZ, niin jos kaikkialla on käytetty huolellisesti vaan vektor, ei koskaan niin kuin X ja Y:tä, niin silloin ne kaikki muuttuu automaattisesti niin kuin kolmiulotteiseksi. Eli silloin kaikki, mitä me osataan tehdä kaksiulotteiselle maailmalle, niin toimii kolmiulotteiselle maailmallekin. Luku ottamatta tietysti tätä X, tätä näin, koska sille pitää sitten viedä vielä Z1, Z2. Mutta se korjattaisiin oikeasti sillä tavalla, että tässä tuotaisiin parametrina kuutio, joka kaksiulotteisena on suorakaide, mutta kolmiulotteisena siinä on sitten enempi parametreja. Eli tämä korvattaisiin yhdellä ainoalla parametrilla, mikä edustaa sitä, että minne se arvonta tapahtuu. Joo, sitten kysyttävää. Sitten se, mitä eniten kinasteltiin, että onko vaikea, niin ihan sama asia kuin mitä olette jo tehnyt, että eti taulukon suurin luku tai taulukon pienin luku. Nyt ainoa ero on, että millä me se mittaus tehdään. Eli ihan suoraan se sama algoritmi, millä etitte pienimmän luvun, niin te vaan nyt sitä pienemmuutta mittaatte sillä tavalla, että joku on pieni, jos se on kovin lähellä sitä, mitä me verrataan. Eli nyt meille tuotiin parametrina tukku niitä pisteitä ja se, mitä tutkitaan. Ja nyt tietysti tästä voisi kantsi piirtää sitten itsellensä paperille kuvaa, mihinkä laittaa niitä pisteitä sinne tänne hajaa ja sitten kysyy, että kuka on lähinnä tuota. No, me kysytään, että missä kohti se lähin on. Eli jos nämä pisteet olisi siellä taulukossa, vaikka tässä järjestyksessä tuo olisi 0 ja tuo olisi 1 ja tämä olisi paikassa 2 tämä meidän taulukkoon ja taas paikassa 3 ja taas paikassa 4 tuo piste, niin se meidän vastaus, mikä meidän pitäisi antaa, että jos mä tähän kohti olen klikannut, niin tuo paikassa 3 oleva piste on se lähi, eli tuossa tapauksessa meidän pitäisi palauttaa 3. Ja sen takia siihen ehkä sitten kannattaa itsellensä tehdä vielä samasta sitten tuo vektori, minne laittaa, että tuon 0,0 tai tuon nollapaikassa olevan otuksen koordinaatti on nyt meillä vaikkapa 1,1 ja sitten tuon paikassa 1 olevan koordinaatti on nyt vaikkapa 3,4 ja paikassa 2 olevan koordinaatti on nyt vaikkapa 1,5, on teille ihan tarkkoja, ne on mun luvut. Ja sitten paikassa 3 oleva otuksen koordinaatti on vaikkapa nyt 5,2. Ja paikassa 4 oleva otuksen koordinaatti on jotakin 7 ja 4 ehkä. Ja nyt mä klikkasin paikassa 4,1. Eli mä klikkasin paikassa 4,1. Ja nyt mun pitäisi löytää täältä, että kuka on lähinnä tuota 4,1 paikassa olevaa, eli silloinhan, tai sen lähimmän indeksi, eli silloinhan mä etin näitä, eli nyt mä vaan kysyn, että kuinka lähellä tämä 4,1 on tuota 1,1, saan siitä jonkun etäisyyden, se on meillä nyt sitten ehdokas maailmanennätykseksi, ja silloin se maailmanennätyksen omistaja vaikuttaisi oleva 1,0. Sitten mä kysyin, että mikä tuon etäisyys on. Jos se voittaa maailmanennätyksen, niin hienoa. Jos se ei voita, niin siirrytään seuraavaan. Kuinka kaukana tuo on? Kuinka kaukana tuo on? Ja sitten jos me saadaan, että tämä on lähempänä kuin tähän asti kukaan, niin sitä me otetaan uusi ennätys. Ja siihen miettii sitten, että mitä apumuuttujia siinä tarvitaan. Eli me tarvitaan yksi, jossa on, mä oon muuten sen verran mammari, että mä en uskaltaisi kirjoittaa äätä noihin muuttujan nimiin. Sen saa C-sarpissa laittaa, mutta mua aina pelottaa se, että sen kanssa käy huonosti, mutta se on laillinen. Eli tehdään tässä nyt vähän samalla tavalla kuin tehtiin siinä vaikka tämän päivän luennolla, kun etittiin sitä pienintä lukua. Että arvellaan nyt, että se nollapaikassa oleva on se pieni luku. Tämän vika on nyt se sitten siinä, että jos ei ole yhtään alkiota. Eli tuon, että mä voin ottaa ton pisteet 0, niin se ongelma on siinä, että mitäs mulla ei ole yhtään alkiota. Eli luennolla mä jätin sen pois tämän testin siitä, että jos ei ole yhtään alkiota, niin se siinä tapauksessa, kun me otetaan tuo hakasulku 0, niin se heittää meiltä poikkeuksen, että nolla indeksissä on jotakin. Me voidaan toki määritellä tänne kommentteihin, että jos ei ole yhtään alkiota, niin tämä heittää poikkeuksen. Se on mahdollista, että kunhan olette dokumentoinut sen. Ja sitten sille voidaan kirjoittaa testikin semmoiselle, että sen on heitettävä poikkeus, ja siitä oli esimerkki sillä luentojen listauksessa. No niin, eli arvellaan, että tuo nolla olisi lähimpänä, katsotaan kuinka kaukana se on sieltä ja sitten pistetään, että maailmanennätyksen haltija on nyt tämä, onhan tuossa tuo ifi. Tämä ifi on väärässä paikassa, koska me ollaan se nolla-alki jo käytetty jo. Eli tehdään tämä pikkasen uudelleen järjestys tälle, eli laitetaan tänne tuo, jos tuo pituus on pienempi tai yhtä kuin nolla, niin siinä tapauksessa palautetaan miinus yksi, noin, ja nuo on varmaan ne sulut, mitkä mä siinä äsken pahoinpitelin. Ja sitten jos ei se ole niin kuin tyhjä taulukko, niin sitten me uskalletaan ottaa sieltä nollapaikassa oleva alkio. Eli tämä ajatus oli hyvä, mutta se testi oli liian myöhään. Me oli jo se nolla-alkio otettu ja silloin kävi huonosti. Ja nyt tänne retuns-kohtaan kannattaisi tässä kommentoinnissa laittaa, että lähimmän pisteen indeksi ja miinus yksi, jos taulukko on tyhjä. Ongelma on se, että tässä ei ollut testattu sitä tilannetta, missä taulukko on tyhjä, niin sen ei ollut huomattu sitten sitä, että siitä olisi, se olisi siihen kaatunut. No niin, maailmanennätyksen haltija on silloin se, haltija on toistaiseksi nollapaikassa oleva. Me voidaan tämä silmukka aloittaa ykköspaikasta, koska me ei tarvitse enää sitä nollapaikkaa yrittää, kun me ollaan sen etäisyys jo mitattu. No sitten kysytään, että jos tämä paikassa I olevan etäisyys ja tutkittavasta on pienempi kuin tämä etäisyys, niin siinä tapauksessa me saadaan uusi maailmanennätys. Ja nyt jos olette katsoneet sen Speden rautakauppavideo, niin tässä on vähän nyt se juttu, että mä just laskin sen etäisyyden ja sitten kohta mä tarvin sitä uudestaan. Eli tässä melkein tuplaa suorituskyvyn sillä, että laittaa tänne jonkun apumuuttujan, johonka laskee tämän etäisyyden tässä. Tai laitetaan tuohon nyt vaikka tulos, se on tämän kaverin tulos. Ja jos tämän kaverin tulos on pienempi kuin tuo tähän astinen etäisyys, niin silloinhan tämä kaveri on parempi. Ja silloin tämä maailmanennätys on tuo tulos, mikä tuossa saatiin. Eli nyt hyöty on se, että me ei käydä kuin yhden kerran laskemassa tämä inhottava lasku. Eli silloin, kun me puhutaan miljoonista alkiosta, niin täällä on oikeasti iso merkitys. Mutta ajatus oli ihan oikea. No niin, jos tuli uusi ennätys, niin jemmataan se. Kuka on uusi ennätyksen haltija? No se on se kaveri, jonka kohdalla me ollaan. Se on se uusi ennätyksen haltija. Eli I:n kohdalla ollaan. Ja sitten seuraava saa yrittää. I++, mennään yrittämään, että onko seuraavan kaverin tulos parempi kuin ennätys. Jos on, niin siitä tulee uusi ennätyksen haltija. Ja sitten kun kaikki on saanut yrittää, niin sitten meillä on tuolla se ennätyksen haltija jemmassa ja palautetaan se. Ja käytännössä näkyy sitten sillä tavalla, että nyt kun meillä on tätä pisteitä täällä hirveän määrin ja mä klikkaan jossakin kohti, niin sitten kun me käydään ne kaikki pisteet läpi ja saadaan tietää, että tuo oli se lähinnä oleva, niin se sieltä sitten merkataan. Noin. Ja enempi tai vähempi tämmöiseenhän ne pelit aika pitkälle pohjaantuu, että jos te hiirellä klikkaatte jossakin kohti, niin meidän pitää löytää, että kuka se on, jonka luona te klikkasitte, niin sehän melkein johtaa semmoiset, että joku tämmöinen lasku teidän pitää tehdä, tai valitettavasti jypeli tekee aika pitkälle niitä siellä takana valmis, koska oli tarkoitus, että siellä lastenkurssilla ei kenenkään tarvitsisi kirjoitella silmukoita, niin siellä saattaa jopa löytyä valmiita aliohmia, mitkä tekee niin kuin ton kaltaisia. Joo, mutta tästä kysyttävä. No sitten kun mun pitää se lähimpiste merkata sinne, eli mitä mä tein tuossa äsken, niin mähän tein äsken sen, että miten paljon tuossa on alusta. Siis onko tässä nyt kaikki tarvittava? Siirrä merkkipisteet, tuossa on ehkä sitä tavaraa enemmän. Minkä takia tässä ei ole värejä? Eikö mulla ole tyyppiä tässä? Se voi olla sen takia, että siinä ei ole värejä, että mulla ei ole siinä tyyppinä, että se on C-sarppia. Okei. Eli meidän piti tehdä alijohma, siirrän nuo pisteet sille viian parametrina. Eli aina kun mä klikkaan hiirellä jossakin kohti, niin silloin mennään tänne siirrän merkkipisteet alijohmaan. Eli näkyy tässä meidän ohjelmassa sillä tavalla, että kun me ollaan alustettu niitä, että missä tapahtuu mitäkin, niin me ollaan sanottu, että kuunnellaan hiirtä. Jos klikataan hiiren vasenta nappia painamalla se nimenomaan alas, niin silloin suoritetaan alijohma, joka kutsuu alijohmaan siirrän merkkipisteet, ja sille viedään parametrina se paikka, missä sitä hiirtä klikaattiin maailmassa, ja sitten me siellä alijohmassa ollaan tekemässä sitä, mikä nyt tässä on. Eli otetaanpa sitä pois nuo turhat kommentit, niin se ei näytä niin pitkältä. Ja turhat sulut pois, niin se ei näytä niin pitkältä. Eli mitään en ole vielä muuttanut, koska mä vaan otin pois kommentit ja sulut, millä ei ole mitään merkitystä. Eli täällä on klikattu piste niminen. Eli tämä klikattu piste on nyt F12 painaa, niin pääsee, missä se on esitelty. Eli klikattu piste on vaan physics object, joka on bikinissä meille luotu siihen kohti yksi sininen pallo. Ja nyt kun me aina vaan sanotaan sitten sille oliolle, että sen positio on jotakin muuta, niin silloin se mukavasti hyppää toiseen kohtaan. Eli tuo siirtää sen sinisen pisteen. Nyt aina kun mä klikkaan hiirtä, niin hiirten klikkauksesta kututtiin sitä, että tultiin siirrän merkkipisteet alijohmaan ja sinne tuotiin parametrina se kohta, missä mä sitä hiirtä klikkasin. Niin nyt se klikattu piste siirtyy siihen kohti. Eli meillä on vaan aina yksi olio, mikä siirtyy siihen kohti, mihin mä sen laitoin. No sitten meillä oli äsken sikahieno alijohma tehtynä, että etipä sitä tätä P-tä lähin piste tuolta meidän taulukosta, tai missä sitä oli klikattu, ja se palauttaa meille sen, missä kohti sitä oli, mikä oli sitä klikattua lähimmä indeksi. Jos ei se löyä sitä lähintä, eli lähinnä ainoa tapaus on se, että siellä ei ole yhtään pistettä meillä koko maailmassa, niin se palautti sen negatiivisen, eli jos se palauttaa negatiivisen, niin ei tehdä mitään. Jos se löytyy, niin kysytään sieltä taulukolta, että hei, kuka asustaa siinä paikassa, eli se on lukupari XY, ja tämä merkkipiste oli sitten tuon klikatun pisteen kanssa kaverina luotu physics object, joka oli punainen pienpallo, ja silloin me sen punaisen pienen pallon koordinaatiksi laitetaan tämä paikka, missä sitä hiirtä oli klikattu. Ja nyt se hienosti tulee sieltä, eli tuossa ajassa, mitä tuossa nyt tapahtuu, niin se käy noin monta pistettä etsimässä siellä. Tämä todennäköisesti hyyvähtää, jos me tänne laitetaan, missähän se pallojen määrä meillä on. Arvopisteet pistetään tuohon 10 000, niin rupeeko se sitä hyytymään? Ainakin se. Eli nyt mä klikkasin, nyt se tuli. Eli tuossa rupeatte näkemään, että mitä tämä niin kuin maksaa, kun mä käydään tuommoinen 10 000 alkiota läpiite. Eli mä tuolla klikkaan, niin nyt se tuli sinne. Eli siinä, jos mä pystyn nopeuttamaan sitä, niin kuin sitä, että kuinka äkkiä sen sille mukaan menee, etten tee siinä niitä turhia laskuja, niin mä saan ton ajan siinä sitten nopeutettua. Eli tämä olisi jo käyttäjälle, ei käyttäjä tykkäisi tämmöistä ohjelmasta, että mä klikkailen täällä nyt 4 kertaa, niin se kävi kyllä kaikki ne laskemassa, mutta sillä ei nähty muuta kuin se viimeinen siirto. Otetaan pois tuo, että mä en sitä ensi kerran ihmettele. Joo, siitä kysyttävää. Eli siinä 4 tehtävää oli aika lyhyellä koodilla, paitsi tuo lähimmän oli niin kuin muutama rivi koodia. Mutta ne muut oli aika lyhkäisiä. Kirjainten laskeminen oikeastaan tehtiin äsken luennolla melkein. Eli tämä meni suoraan niillä äskeisillä tempuilla, mitä luennolla tehtiin, että meillähän oli siellä, että montako vitosta on. Niin tämä oli suoraan se sama asia. Eli laske kirjaimet, tulee paremmin nämä merkkijono, kirjaita halutaan laskea. Tämä tutkittava ei ole yhtään huono idea tuossa, tehdäänpä sen sisennykset kohilleen, mutta sille ei välttämättä tarvitse tuossa sijoittaa arvoa, koska se muuttuu aina tuolla heti uudestaan. Eli lähdetään menemään nyt kirjain kerrallaan sillä tavalla, että otetaan sieltä merkkijonosta, aloitetaan nolla kirjaimesta, otetaan sieltä merkkijonon paikassa nolla oleva kirjain, sijoitetaan se tutkittavaan, jos se on se meitä kiinnostava mielenkiintoinen kirjain, niin kasvatetaan määrää yhdellä. Onko tuo plus plus tässä kohti tuolla vasemmalla vai oikealla, niin jos ollaan sikaa tarkkoja, niin tämä on himpun nopeampi, että se plus plus on tuolla vasemmalla. Mutta sillä ei todennäköisesti ole käytännön merkitystä silloin, kun se esiintyy omalla rivillä. Mä luulen, että se kääntää se aina samalla tavalla. Sillä prosessorin käskyissä on valmiina semmoinen otus kuin increment. Eli jos olette se yhden, oliko se demo kolmosen vai missä oli se lisätehtävä, että miten se prosessori toimii, katsonut sen videon. Video tehnyt sen tehtävän, niin kaikki hommahan toimii sillä tavalla, että me otetaan muistista tavaraa prosessorin rekisteriin, tehdään joku yksinkertainen asia, mitä prosessori osaa tehdä, ja yksi niistä yksinkertaisista asioista on increment. Ja tämä plus plus tekee sinne sen increment sillä prosessoritasolla. Mutta jos jotakin hämää tuo plus plus tuolla puolella, niin ihan sama se on, vaikka se on tuolla puolella. Sen ero on silloin, kun siinä on, silloin kun se on jossain osana lauseketta tuo plus plus, plus niin silloin ero, millä puolen se on, ja en kehottaisi tämän kurssin tiedoilla käyttämään niitä semmoisia, missä niitä on sotkettu yhteen lausekkeeseen, että yrittäisin päästä siihen, että nämä plus plus jutut olisi jokainen vain oma lause, eli lause koostuu lausekkeista, lause loppuu puolipisteeseen C-sarpissa. Okei, eli otetaan se yksi kirjain, jos se on se tutkittava kirjain, niin yksi löytyy lisää, hienoa. Meillä on testit, laske kissasta S-t, 2 kappaletta, laske koirasta P-t, 0 kappaletta, laske kissasta K-t, 1 kappale. Siinä on hienosti testattu keskeltä löytäviä asioita, ei löydy ollenkaan asioita, löytyy alusta asia. Vielä voisi harkita, että testaisi semmoisen, missä löytyy pelkästään lopusta, koska siinä voi tulla semmoinen virhe, että jos tämän lopetusehon kirjoittaa väärin, niin se voi olla, että se lopettaa liian aikaisin. Et sen takia ehkä vois laittaa tänne yhden, missä yritetään laskea vaikka A-kirjaimia kissan lopusta, niin niitähän pitäisi löytyä sitten yksi. Koska tämähän löytää alusta, keskeltä ja lopusta, mutta siitä ei ole takeita, ettei tuossa ole sattunut sinne virhe, että se palauttaa vaan merkkiön on length, niin silloin tuo voisi mennä vahingossa läpi sieltä. Noin. Ja tämä tutkittava muuttuja he ei ihan välttämättä tarvita tässä, koska tämän tilallahan voi olla meillä suoraan, että katsotaan, että jos se merkki on is-kirjain, on tuo. Mutta jos se helpottaa se apumuuttujan käyttäminen, niin mitä ette häviä. Se ei hidasta teidän koodia yhtään, koska se kääntäjä saattaa huomata sitten jonkun muuttujan tarpeettomaksi ja ei turhaan tee sitä, että niissä ei kannata hirveästi tinkiä. Joo, tähän pitäisi ruveta olemaan sinne rutiinitehtävä nyt tälle kurssille, että etitte te nyt taulukossa tai merkkijonossa tai stringbuilderissa tai mistä tahansa, niin se on aina aika tämmöinen samanlainen. Tästä kysyttävää. Nyt mua rupesi kiinnostaa, että voiko tämän tehdä for eachillä. Mä en nimittäin tiedä, mikähän sen nimi on mulla. Onko se taulukot? Laske kirjaimet, se on tossa. On. Eli te voitte tehdä sen tollakin tavalla. Ja tässä on näköjään tehty semmoinen siihen, että iso K ja pikku K lasketaan samaksi. Eli nyt jos lasketaan kissasta isot koot, niin muutetaan se tutkittava kirjaan pikkukirjaimeksi, sitten viuhotaan kaikki kirjaimet läpi te. Ja tämä vastaa nyt sitä äskeistä apumuuttujaversiota aika hienosti. Eli nyt se yksi kerrallaan antaa sinne meidän apumuuttujan sen merkin, ja sitten me muutetaan se merkki kansapikkukirjaimeksi ja katsotaan, että tuliko sitä samaa kuin tuosta äskeisestä, ja sitten määrä kasvaa. Eli tämä on C-sharpin hyvä ominaisuus, että tuo for each oikeasti toimii niin kuin kaikille. Esimerkiksi Javassa for each ei toimi stringille. Että Java on tehty, niin kuin, siellä on liikaa erikoistapauksia, että tämä toimii nätimmin, että täällä on niin kuin, asiat on paljon samanlaisemmin, riippumatta mikä tyyppi on. Joo. Onko tästä? Sitten piti laskea yhteen matriisit, eli me joudutaan muodostamaan uusi matriisi. Ja nyt tulee ongelmaksi sitten se, että mitä jos nämä alkuperäiset matriisit ei ole yhtä isoja. Niin se on ongelma, että miten meidän pitää silloin käyttäytyä. Eli jos joku sanoo, että laske yhteen tämmöinen matriisi ja tämmöinen matriisi, niin mikä näiden summamatriisi on? Niin yksi vaihtoehto on semmoinen, että näiden summamatriisi on semmoinen, missä on pienin määrä rivejä, eli ne alkiot, mitä molemmista löytyy, niin ne lasketaan sinne summaan. Se on yksi vaihtoehto. Ihan realistinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on semmoinen, että se summamatriisi on sitten näiden niin kuin yhdiste, eli ne kohdat, missä kaverilla ei ole mitään, niin sinne laitetaan sitten kaveriarvo. Eli tässä olisi yksi vaihtoehto, että tässä tehtäisiin niin kuin 2×2 matriisi, tai toinen vaihtoehto on, että tuloksesta tehtäisiin tässä tapauksessa niin kuin, että tuloksessakin on 3 riviä ja 4 saraketta. Noin. Ja silloin me voidaan laskea nuo yhteen helposti, mitkä on molemmissa, eli tuo saadaan molemmista. Ja sitten näitä ei ole tuolla kaverissa, niin nämä otettaisiin täältä näin. Ja sitten nämä otettaisiin, nuo 2 saataisiin tuolta kaverista. Ja sitten nämä 2 yksin jäävää tänne, niin ne laitettaisiin sitten 0. Että se olisi yksi vaihtoehto tehdä tämä asia. Et siinä vaan pitää tehdä päätös sitä, mitä tapahtuu. Ja kolmas vaihtoehto olisi se, että kieltäydytään koko hommasta, jos ne ei ole yhtä isoja. Sekin vaihtoehto olisi. Eli ei suostuttaisi tekemään mitään silloin. Elikkä. Nyt mä tajan lotota. Mä ihan arvonnolla heti ja tuli oma vastaus. Tai nyt ei enää kannata lotota. Tämä oli se ainoa kerta, kun se toimi. Niin se meni se tuuri siinä. Tämä ei voi toimia. Siinä ei ole tyyppejä tarpeeksi. Ei ole parametreja tarpeeksi. Sillä ei ole mitään mahkua toimia. Eli tässä on lähdetty siitä ajatuksesta, että ne matriisit on aina 3×3 matriisia, ja tämä on vähän vaarallinen oletus, koska tässä testissä ne näyttää olevan 3×3 matriiseja, mutta tännehän saa parametrina tuo ihan minkä kokoisen matriisin tahansa. Eli tämä on vähän liian rajoittava arvaus. Täällä on tehty semmoinen arvaus, että sen tulosmatriisin koko katsotaan tästä ykkösmatriisista. Ja rivien ja sarakkeiden määrä katsotaan sitä ykkösmatriisista. Ja tässä on nyt se ongelma, että entäs sitten, jos se sattuukin olemaan sillä tavalla, että se kakkosmatriisi onkin pienempi kuin tämä, niin silloin kun me otetaan kakkosmatriisista alkio, ja siellä ei semmoista alkiota ole, niin sitten se taas kaantuu index out of boundsiin. Eli tähän melkein pitäisi tehdä nyt semmoinen juttu, että mä katsottaisiin, että jos tuo rivejä on eri iso kuin matriisin 2 length, niin silloin me keksittäisiin tässä jotakin ilkeää. Yksi vaihtoehto olisi, mikä me tällä kurssilla voitaisiin osata tehdä, niin sovitaan, että me palautetaan nulli, jos ei ne matriisit ole keskenään yhteensopivia. Semmoinen ehkä oikeampi vastaus, että heitetään tässä kohti poikkeus. Poikkeus, että matriisit ei ole yhtä isoja, mutta me ei osata vielä heittää poikkeuksia, niin siksi ei tuossa ehkä muuta. Ja sitten me katsotaan, että jos sarakemäärä sattuu olla erikokoinen kuin kaverilla, niin silloin me kanssa heitetään tai palautetaan, että ei me osata tehdä tätä hommaa. Eli tämän jälkeen me sitten oltaisiin varmoja, että kun me tullaan tänne riville 16, niin me oltaisiin varmoja, että sekä matriisissa 1 että 2 on yhtä paljon rivejä ja sarakkeita. Ja nytten ehkä tämän matriisi kolmosen luonnin siirtäisin tänne näiden testien jälkeen, ettei turhaan tulisi ensiksi luotua sitä matriisia ja sitten huomattu, että en mä mitään osaa tehdä, koska sitten se jäisi se matriisi sinne roskiksi pyörimään. No niin, nyt me ollaan saatu tulosmatriisi, joka on yhtä iso kuin ne molemmat on, koska me sovittiin tässä kohti, että ne molemmat on samankokoisia. Ja nyt tähän pitäisi dokumentoida se, että tämä palauttaa nulli, jos ne ei ole yhtä isoja. Ja sitten viuhotaan kaikki sarakkeet läpi, kaikki rivit läpi, otetaan ykkösmatriisista samassa paikassa oleva alkio kuin kakkosmatriisissa ja summataan ne ja laitetaan se summa tuonne kolmosmatriisiin samaan kohti. Ja kun kaikki on päässyt yrittämään, niin sen jälkeen palautetaan se kolmosmatriisi. Ja sitten ne, mitkä on oikealla matikan kursseilla, ne voisi tehdä treenivuoksi vaikka matriisien kertolasku, mikä on selkeästi työlämpi operaatio, miten ne matriisit kerrotaan, niin siinä tulee ainakin 3 silmukkaa päällekkäin. Siitä. Miten ne testit olisi pitänyt kirjoittaa, niin mä laitoin tuonne linkin siihen. Huomatkaa, meillä on ihan oma sivu tuolle, mihin kaikki nämä erikoistapauksen testit on laitettu. Eli helpoin tapa teillä on testata tämmöisessä tapauksessa, että kirjoitetaan vain tyhmiä testejä, että tuossa paikassa pitäisi olla tuo ja tuossa tuo. Mutta tämä ei tietenkään testaa joka alkiota. Mutta ettehän te ikinä testaa kaikkea, että siinä on se, että testaatte sitten vaan, että se osaa nyt edes joissakin kriittisissä paikoissa laskea niitä lukuja yhteen ja sitten luotetaan, että se toimii muualla. Ihan sama teillä, jos teillä on etitään 1000 paikasta taulukosta alkiota, niin ette te testaa sitä, että löytyykö se niin kuin kaikista mahdollista paikoista, vaan te katsotte muutaman kriittisen paikan sieltä alun ja lopun ja jonkun keskeltä ja uskotte, että muualla se toimii. Että jossakin määrin tämmöiselläkin testillä saattaisi pärjätä, että katsoo, että sillä uudessa matriisissa on jotakin. Onko tämmöistä IQS olemassa? No kun voi. Ei kun hetkinen. Tämän summa on. No antaako tämä oikein? Matriisi 3 on tuo. Tämä tekee tästä nyt se uuden matriisin, ja siltä kysytään, että IQL se tuo tuo 3. Antaako tämä ikinä eri juttuja? Pistän tuon nyt vaikka 111. Eli me ei nähdä sitä punaista. En tiedä, miksi se antaa IQL-ruetosta kahdesta, että mahtaisiko se katsoa vain niiden matriisien koko tai jotain muuta tuo IQS, eikä suinkaan sitä sisältöä. Mutta jos vaikka netistä etitte sitä, että C-sarp ja Compeo 2 matriisia, niin siihen ei löydy kuin huonoja vastauksia. Eli tämä olisi se yksi vaihtoehto. Sitten olisi tämmöinen lyhyesti kirjoitettava vaihtoehto, että käytetään tätä string joinia, mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että string join ei osaa matriisia tehdä merkkijonoksi, mutta me voidaan tehdä semmoinen kurjuus, mitä mä äsken sanoin, että kuvitellaan se matriisi niin kuin yksiulotteiseksi taulukoksi. Ja semmoisen huijauksen voi tehdä sitten tämmöisellä kuin cast-nimisellä laajennusmetodilla. Eli mä voin sanoa, että kastaa, eli muunattaa matriisi nyt yksiulotteiseksi taulukoksi. Eli silloin mulla olisi yksiulotteinen taulukko, ja sen mä voin string joinilla liimata. Ongelmana on nyt se, että tässä ei näy sitten rivit ja sarakkeet, eli nyt ne on vaan kaikki niin kuin pötkyssä. Eli jos mä vertaisin 2x3 matriisia ja 3x2 matriisia, niin se saattaisi näyttää meille samanlaiset merkkijonot. Mutta todennäköisyys sille on niin kuin pieni, että tällä me ainakin niin kuin jotain saataisiin aikaiseksi. Eli tämä olisi ihan käyttökelpoinen versio, että me aina kastataan niitä yksiulotteiseksi taulukoksi. Eli kun tyhjä matriisi, eli tämä matrix on meillä varmaan semmoinen, mikä luo. Siis tämähän ei laske summia, vaan tämä on esimerkki semmoisesta, että meillä on matrix-niminen aliohjelma, joka luo, tai funktio, joka luo tuon kokoisen taulukon, missä juoksee alkiot tuossa tuon välein. Niin nyt kun mä luon 0x0 taulukon, niin se liimattuna on tuon kokoinen. Eli tämä olisi semmoinen lyhyesti kirjoittu versio, mikä sentään testaa joka alkiota. Että se voisi riittää tähän tarkoitukseen hyvin. Sitten muuta en itse keksi muuta kuin, että tekee itse tämmöisen jonoksi aliohjelma itsellensä, jolle annetaan parametrina enempi tai vähempi se, että mitä se laittaa tänne väliin. Eli tuo jonoksi laittaa tuonne väliin tuon rivinvaihtomerkin. Huono juttu on sitten se, että tämä perhanan desimaalipiste, että jos teillä on desimaalilukuja siellä, niin tämä desimaalipiste voi vaihdella teidän koneessa ja siinä minne menette testaamaan. Ja tämä tekee elämästä niin kuin erittäin kurjaa. Ja siihen mä en ole keksinyt mitään muuta kuin kirjoittaa sinne testi alkuun tämmöiset lauseet, millä me pakotetaan se desimaalipiste johonkin. Eli silloin nämä lauseet pitäisi kirjoittaa sinne testin alkuun, että me sanotaan sille systeemille, että sen kulttuurinfo, eli se mitä me käytetään on jotakin, ja pakotetaan siellä joku tietty desimaalisymboli sinne, ja vaihdetaan se sitten nykyisen pyörivän ohjelman, tai tässä tapauksessa sanotaan threadix, niin nykyisin pyörivän ohjelman kulttuuriinfoksi. Ja silloin se, aina kun se tuottaa desimaaliluvun merkkijonoksi, niin silloin se tuottaa se aina desimaalipisteellä. Koska monen konetteista teillä on semmoinen, että siellä on desimaalipilkku käytössä oletuksena. Se olisi yksi asia, mitä mä muuttaisin maailmassa, jos olisi Trumpi, niin mä sanoisin, että kaikki käyttää tästä lähtien desimaalipistettä eikä mitään muuta. Ei mitään valepisteitä. Joo. Lukujen erottaminen merkkijonosta. Tuota tarvitaan periaatteessa vaikka tässä meidän äskeisessä ohjelmassa, että kun mä ajan tätä ja painan hiiren oikeata nappia, niin se kysyy, että mihin pisteeseen laitetaan uusi, niin tässähän on tyypillisesti semmoinen, että mulla on merkkijono, eli tämä, mikä tuosta lootasta saadaan, niin se on merkkijono, ja siitä pitäisi saada kaksi lukua erotettua, ja sitten siihen pisteeseen, minnekähän se meni, tuonne, niin sinne saa sytytettyä sitten uusi piste. Elikkä. Erota luvut. Tehdään sopiva erotin kokoelma, splitataan se palasiksi, mietitään se, että halutaanko me sinne tyhjiä vai ei, että tuleeko meille tuo, poista sieltä ne tyhjät jutut, eli jos meillä on monta pilkkua peräkkäin, niin tuleeko niiden välistä tyhjiä jonoja vai tuleeko niiden välistä ei mitään. Ja sitten luodaan tulosjono, mikä on yhtä iso kuin noiden merkkijonojen määrä. Ja sitten se likainen työ, että yksi ne merkkijono muutetaan reaaliluvuksi, niin se on turhan työlästä. Siksi mulla on tuolla valmis aliohjelma, mikä tekee sen. Se katsoo, että se on oikeaa muotoa ja katsoo vielä nämä desimaalimerkit ja muut sinne kuntoon. Ja sitten se palauttaa meille tuosta reaaliluvun, jos se suinkin saa. Jos se sitä saa reaalilukua, niin se palauttaa nolla. Ja sitten se laitetaan sinne meidän tulokseen. Eli oikeastaan sama, mikä luennolla tehtiin. Ainoa ero, että silloin meillä oli int.tryparse tuossa kohti. Ja periaatteessa te välttävä olisitte saanut sitten tuolla double.tryparsella tehtyä tätä tarkoitusta varten. Mutta siinä on se ongelma, että teidän pitää syöttää aina sitten samaa desimaalisymbolia, mikä siinä vaaditaan. Joo. If-lauseiden poisto. Eli tässähän yksi jikko oli se, että jos me mentiin niitä läpi, niin ei joka kierroksella katsota sitä, että ollaanko me oikealla rivillä sarakkeella, vaan annettiin tämän summan mennä ihan raakasti sinne. Ja tätäkään ifiähän me ei tarvittu sinne, jos meillä oli vain nollia ja ykkösiä. Eli me riitti sinne summaa vaan lisätä ihan raakasti se alkio, mitä me tutkitaan siinä sopulipelissä. Ja sitten lopuksi tehtiin se, että miinustetaan sieltä se ylimääräinen pois. Suljettu game of life, eli meille tuli ongelmia niiden naapuripisteiden laskemisessa, mutta me voidaan tehdä sinne jekku, että siinä missä meidän pitää niitä naapureita, tämä on kyllä epäreilua ottaa hei 0.1 pistettä siitä, että käy painamassa helppiä, että pitäisiköhän vähentää kaikilta 100.1 pistettä. Game of life. Sopulit. Ai, Ctrl 1 tekee sen tuommoiseksi isoksi. Täytyy muistaa ensi kerran. Clear. No, ei kun delete tyhjentää kaikki. Jos mä teen tonne tommosen kulkijasopulin, tehtiinköhän se, ei se noin tehty, kun noin, sit laitetaan käyntiin, niin jos on sellainen suljettu versio, niin tehdään tonne uusi, kun meni vähän kauaksi reunasta. Niin silloin se tulee tuolta toiselta puolen näkyviin. Eli monet pelithän on tämmöisiä, että se maailmankaikkeus on tänne suljettu, ja eihän mekään tiedä, että onko tämä meidän maailmankaikkeus, missä me eletään, niin onko se tämmöinen vai ei, että kun mennään ne rajalta ulos, niin tullaanko me toiselta puolen takaisin. Ja tämä on itse asiassa helpompi tehdä kuin ne muut asiat. Niin yksinkertaisesti, että siellä, missä me lasketaan sitä naapurin paikkaa, seuraava sukupolvi aliohmassa. Lasken naapurit. No, mihin helkuttiin mä sen piilotin? Lasken naapurit. Täällä meillä hillittömästi joudutaan käyttämään tuommoista matmaxia ja matminniä. Se on varmaan tuolla sopulit kakkosessa. Eli lasketaan se seuraava sukupolvi. Seuraava sukupolvi niin kuin toruksella, eli toruus on semmoinen kuva, missä pistetään paperirulla ensiksi niin kuin reunat yhteen, ja sitten kun se syntyy putkilo, niin pistetään ne päät yhteen vielä, eli munkkirinkila suomeksi. Mutta silloin niin kun siellä ei ole mihinkään suuntaan, ei ole reunaa olemassa. Eli nyt lasken naapurit, mitkä se työläin hommaa, niin tehdään sitä lasken naapurista uusi sillä tavalla, että otetaan aina jakojäännös siitä. Eli jos me mennään niin kun liikaa sieltä oikealta ylite, eli jos meillä on vaikka 10 pitkä maailma, ja 10 pitkässä maailmassa, jos sitä otetaan jakojäännös 10, niin silloin 0-9 on ne luvut. Jos meille tulee 10, kun me otetaan sitä jakojäännös 10, niin siitä tulee takaisin 0. Eli silloin aina, mikä menee sieltä reunalta seuraavaan pykälään, niin se putoaa takaisin 0. Eli silloin meidän ei tarvitse yhtään ihmetellä niitä indeksejä, että antaa niitä indeksejä mennä minne vaan ja otetaan sitä vaan tuo jakojäännös, niin se pysyy aina sen lukuisilla pyydetyllä välillä. Matematiikassa puhutaan modulosta. Eli nyt meillä ei tule edes yhtään if-lausetta tähän, että jos vertaatte siihen toiseen, niin siinä on hirveä if-hässäkkä silloin, kun me katsotaan, että jos ollaan sillä reunalla laskemassa sitä pistettä. Se, että onko tämä kuvan käsittelyssä järkevää, niin se on toinen juttu, että jos meillä täällä toisessa reunassa kuvaa jotakin tummaa ja me tehdään sitten joku juttu ja sitten se naapuriksi laskee tänne vasempaan reunaan niitä oikean reunan mustia pisteitä, niin tämä idea ehkä välttämättä sillä kuvan käsittelyssä on niin fiksu, koska silloin se tuo niitä reunoja sinne toiselle puolelle. Että siellä ehkä jotain muita tapoja käyttää. Sitten Angry Legossa piti tehdä jotakin. Angry Lego CS. Mitäs kaikkea meidän piti tässä Angry Legossa lisätä tähän? Se mailan liike muuten, mikä tehtiin silloin luennolla, niin sitä ei kannata hirveästi matkia, koska siinä on se ongelma, että jos me jotakin otusta siirretään movella tai positionia vaihtamalla tai kulmaa käännetään silleen, niin kuin siinä käännettiin, että sanotaan, että uusi kulma, niin silloin se kaiken fysiikka unohtaa siitä. Eli jos meillä on joku kohde ja sitten mä käännän kulman vaan sillä tavalla, että se tulee tämän toisen otuksen päälle, niin se ei pääse missään kohti tekemään siihen sitä tarvittavaa lyöntiliikettä. Eli tässä kohti tämä mailan liike on tehty sillä tavalla, että tämä maila ei niin kuin liiku tämän hiiren mukana suoraan, vaan sille mailalle ilmoitetaan, että alahan hissukseen kääntyä siinä sillä tavalla, että yrität päästä tuonne samaan paikkaan, mihin tuo hiiri näyttää. Ja silloin se oikeasti sillä pystyy lyömään, koska silloin se tekee ne fysiikkalaskut siinä oikealla tavalla. Eli jos jotain flipperiä tai muuta teette, niin katsokaa, miten tämä mailan kääntyminen on tässä tehty, niin se flipperi tehdään periaatteessa, flipperin ne hässäkät tehdään periaatteessa samalle kuin tämä maila tehdään. Et siinä on aika paljon semmoista, mikä ei kuulu kurssille, mutta jos sitä matkii suoraan tuon mailan ja kääntää sen toisinpäin ja matkii sitä toisen flipperiotuksen, niin silloin se sinä pelittää aika hyvin. Mutta yksi tehtävä meillä taisi olla tuossa tuo, että miten me tehdään noita, että nuo kuvat tuossa tuolla tavalla särkyy. Eli luennollahan me tehtiin se sillä tavalla, että niillä kaikilla oli joku vakiokuva. Niin tehdään nyt sillä tavalla, että nuo tiilen päät laitetaan, tiilen kuvat. Eli tehdään taulukollinen näitä tiilen kuvia. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen tiili 1, miksi se näyttää tässä kuvana. Tiili 1, mikä on tuommoinen ehjä tiili. Tiili on ehjä tiili ja tiili 1 on tuommoinen, missä on pienet säröt. Tiili 2 on semmoinen, missä on vähän enempi säröjä ja reikä. Ja tiili 3 on sitten niinku jo tuommoinen tosi tummaksi palannut tiili. Eli tehdään monta tiilenkuvaa ja sitten tehdään sillä tavalla, että laitetaan ne taulukkoon. Ja tässä on hieno ominaisuus vielä tässä Jypelissä, että me voidaan sanoa suoraan, että lataahan meille nuo kuvat. Nuo kaikki kuvat tuolta kerralla. Ja silloin meillä on taulukolle niitä kuvia. Ja sitten tehdään siitä tiilen ja tuommoisen Igorin pään osumisesta semmoinen tapahtuma, että aina kun se osuu sinne, niin silloin sitä niin kuin tuo kestävyys vähän vähenee sitä tiilestä. Ja sitten se tiilen kuva, mikä näytetään, niin se otetaan tätä taulukosta niin monessa kuvaa, kun se tiilen kestävyys sillä hetkellä on. Eli aina kun tulee törmäys, niin sitä kestävyyttä vähän muutetaan siinä isommaksi. Ja silloin joka kerralla me otetaan sitten uusi kuva tuolta tiilitaulukosta. Eli nyt kun me luodaan se Igori täällä jossakin kohti, luo vihollinen, vihun kuva, destroyed, pussauta, soita ääni, savuuta, liekitä, käännä mailaa, luo pallo. Eli tuossa me luodaan se iikori. Ja huomatkaa, tässä on nyt näitä, mitä luennolla katsottiin, näitä geneerisyyksiä. Eli me saadaan nyt niin kuin törmäys fysiksobjektiin ja tämmöisen meidän itse tekemän rakenteen välille. Että tavallaan siksi me sitä otettiin, että nämä merkinnät olisi tuttuja. Eli nyt kun tämmöinen iikori törmää rakenteeseen, niin me mennään silloin aliohmaan pallo-osurakenteeseen. Ja sitten siinä aliohmassa pallo-osurakenteeseen me sitten sitten sanotaan sille rakenteelle, että sinne tuli yksi osuma lisää. Tämä osuma, mikä tulee tuonne rakenteeseen, niin se käy sille ensinnäkin se katsoo, että milloin on viimeksi edellinen osuma tullut. Mulla nimittäin ensimmäisellä yrityksellä kävi sillä tavalla, että kun se osuu sinne kattoon, niin siihen tuli jatkuvasti hirveä määrä osumia. Ja se meni aina kerralla läpi sitä katosta. Niin siksi tähän on laitettu tämmöinen kello, että me otetaan aika siitä, että milloin me ollaan viimeksi osuttu, jotta sen täytyy vähän aikaa ainakin siinä pomppia ennen kuin se ottaa uuden osuman. Ja sitten me muutetaan sitä kestoa tuolla määrällä, eli tässä tapauksessa yhdellä, ja sitten tämän keston muuttaminen tekee semmoisen tempun täällä, eli tuo tulee sitten jossakin enempi loppukurssista tämmöinen kuin propertit, eli kun muutan tätä kestoa, niin oikeasti se menee set-kestoaliohmaan, ja set-kestoaliohmassa me katsotaan, että mikä kuva me otetaan sieltä meidän kuvataulukosta. Eli nyt sieltä kuvataulukosta otetaan sen mukaan eri kuvaa, että missä kohti tämän tiilen kesto on menossa. Ja, eli ihan normaali otuksen kuvaksi laitetaan tuolta taulukosta yksi alkio. Niin pelkästään sillä, että mä sanon, että tuo kesto muuttuu, niin nyt se muuttaa samalla sitä kuvaa automaattisesti. Ja tässä on käytetty hyväksi niitä asioita, mitä huomisella luennolla tulee, eli me ollaan itse tehty uusia olioita. Eli tuossa tiilestä on tehty tämmöinen särkyvä rakenneolio, mille voidaan sanoa, että nyt suhun tuli osuma, ja sitten se osuman tuleminen sitten muuttaa sitä kestoa ja muuttaa sitä kuvaa, ja siellä ei tarvitse niinku huolehtia sillä varsinaisessa koodissa sitten itse yhtään sitä tiilen toimimisesta. No sitten noi rajallinen määrä otuksia on tehty sillä tavalla, että tänne pelikenttään on valmiiksi piirretty, että pitää otuksia siellä on odottamassa. Tuossa meillä on kiinteä taso ja sen päällä seisoo sitten muutama Igori ja sitten yksi Symbian kännykkä. Eli ton ansiosta ensimmäisellä kentällä meillä seisoo ne kolme otusta ja seuraavalla kentällä sitten seisoo useampia otuksia. Ja nyt aina kun mä painan välilyöntiä, niin se sanoo tolle otukselle, että alahan kulkee tuonne mailan juureen. Alahan kulkee tuonne mailan juureen, eli sillä tavalla niitä saadaan sitten niin rajallinen. Ja sitten tämä jatkuu teillä ensi tarvitsemoina silleen, että pitää saada näitä hyppimään täällä innoissa, näitä pikkuleikoja. Ne hyppelee siellä niin kuin Angry Birdsissa ne linnut oottaessaan ja niin edespäin. Kokeilkaa toimiiko tuo, että otatte ton chippitiedosto ja puraatte, että saatte siis sitä toimivat ohjelmat heti kättelyssä. Että mulla ne toimii, mutta se saattaa johtua siitä, että mun koneessa on jotakin liikaa valmiina, että se olisi hyvä, että joku semmoinen, jolla ei koneessa liikaa valmiina, niin kokeilee, että tuleeko ne riittävästi. Ja periaatteessa se pitäisi toimia Macissa ja Linuxissakin, kun ottaa vaan ton kamaa ja aukaisee sen Linux tai Mac-projektin sieltä. Kysyttävää. Siinä tehtävän vastauksessa oli ne yksitellen eroteltuneet, mitä tuossa pelissä ollaan muutettu siitä edellistä kerrasta.